Айзуға достым аса қымбатты, мұңменен азам жаныма батты. Өтпелі дәуір өкіні шуы, аса өзендей толқыны қатты. Өзіңе аян өмірім істім, көрдім ғой бейне туған ел үшін. Жабылған әққа жаланы ойласам, өзегім бүйі бірдені дүшім. Ой соқты болып қатты ғой басым, көзімнен көл боп ақты ғой жасын. Сергелден кешіп сарғайып санам, төбемнен тура түсті ғой жасын. Көбейген шақта сақалдың ағы кетті ғой тайып, ағаңның бағы темір құрсаулы түрмеге. Мынау төртінші рет мен қамалдым тағы. Ана сүтімнен ақындықтарым жыр жазып едім, отырмын алып қалың жауап боп қасірет шеккен. Бүгінгі енді менде бір ғарып, дамылдап бір сәт таба алмай тағат. Кеттім ой апырауға жерден аға, түсесің ойға иірді шиыр. Елестеп көзге мақсат пен мұрат, жегенім желім ішкенім бірім. Түсінер түбі халықым тірім, басты кінә боп тағылды ау қалқам. сүйгенім үшін ұлтымның тілін. Олама сұмдық дәл мұнан өткен, Сталин заңы шықты ғой шектен. Жауапты орында біз бүйрек жандар, аяуды білмес мейірімсіз неткен. Тегінде бәрін алған ғой таңдап, бұл қойдырады азаптап зорлап. Сенбейді айтқан сөзіңе әсте, мәзақ қылады табалап қорлап. Ильич кетті тым ерте сөніп, жаңа заманды орната беріп. Бүгінгі мына ойранды ой қой оралып, қайта көрсе ғой келіп. Көрсе ғой шіркін елештің өзі, тартылар еді әрісің тезі. Тұнжырап туға мұртты көсем, қылды ғой әбден халықты мезі. Серпіліп сонда ашылар тұман, тыйылар жөнсіз күдікпен күмән. Кесапат күндер келмеске кетіп, туады анық нұрлы бір заман. Жасымда мынау алпыстан асқан, нұртайып беттен ажарым қашқан. Отырмын меңзең ғайыпқа батып, туған халқыма атанып дұшпан. Сырғырап жан тәнсіздайды жүрек, еленбей әсте ергеткен еңбек. Еңсеңді басып есіңді алған, ашылар қашан бұл қара түнек. Соңымнан ерген қуатты бірлік, үркірдей шоғыр келе жатқан түйдек. Бір Жақып Сәкен Ақжанмен Мұхтар болса деп аман деп тілейм тілек. Атырам таңды батырам күнді, бар шығар жандар менен де мұңды. Қаншама азап берсе де жанға, мойындамадым тағылған мінді. Сезеді жүрек ажалым жақын, өлмейді босқа азамат ақын. Өзіңе достым аманат жырым, бұл жазған тегі ең соңғы хатым. Отанға сенем, халқыма сенем, айтыңдар менен ұрпаққа сәлем. Жеткіздер түбі еліме байтақ атымды менің ақсұңқар өлең. Ауыстар ұрпақ алмасар жылдар, уақытпен біздің жалғасар жылдар. Жояр ба құнын елгеткен еңбек, егерде ұрпақ табылса құндар. Қымбаған бір сәт сүйуден халқын, Сәдуа қасып Смағұл марқұм. Бала Шокин мен Сталин бізді тұйыққа тіреп өтті ғой әр күн. Ұғама айтшы ғалымды надан, қажытты бізді қан шеңгел заман. Затырмын тілеп Бейімбет Сәкен Ақжан мен Мұхтар болса деп аман. Шәкәрім ағам Жүсіпбек інім, біреуі айым біреуі күнім. Секілді еді опат боп кетті сүйуден тынбай халқым мен елін. Ұстаймын мен де солардың жолын, апат пен ажал оғым мен солым. Қатем болса егер кешіре гөр елім, менің де енді күткенім өлім. Өлсем де шіркін алаш деп өлем, қойнына жердің алаш деп ене. Менің жыл бәлкім бір ғасыр өтер, алдыңа сонда алаш деп келем. Сағынты мені сүйікті мекен, түсіме кірді апам мен көкем. 18 жылға сотталған еді патшаға қарсы күрескен әкем. Мерзімін өтеп қайтқанда елге, қарсалдық шығып жазира белге. Ақ көлім саған жетінбе шым деп, топырақты сүйді ау жатағап жерге. Мені де шырмап сағыныш сондай, ақкөлді ойлап құмарым қанбай. отырмын достым ертеңгі маған сыйлайды екен тағдырды қандай. ақкөлде шіркін көзімді жұмсам, бір төмпешік боп сол жерде қалсам. арманым жоқ қой қабірім сонда, аймалап тұрсам ай қара жусан. қазақ емес, біз ежелден қырғыз аталып солай жазылған елміз. Сен келіп оны қазақ деп жаздың дейсің, оқуды қазақша жүргіз. Халықпыз күншіл білігі осал, білімсіз ойсыз тірлігі нашар. Ұру-ұру боп шуылдап жүрміз, ұлт болмасақ біз береке қашар. Ойладың жаулық сәбетке әр күн, мысалдар жазып түркінде дүркін. Әліппе жасап тіл құрал қылдың, зорлап кіргізіп арабтың ғарпын. Бітеді ертең дәмменен тұздың, бүгіннен бастап тірліктен безің. Орысқа үйлендің себебін айтсақ, жек көресің сен қазақтың қызын. Өтірік деп айтшы осының бәрі, болмайды енді қулығың дәрі. Халық жауызсың, бетін бояған, өмір сүрмейсің сен мұнан нәрі. Осылай деп бір қаңғилы қазақ, басыма менің түндірді тозақ. Дедім мен оған білгеніңді істе, сендерге енді бола алман мазап. Сұрды қой өмір қолайсы шақта, тасталдық жаңған қып-қызыл шоққа. Бір кезде саған аманат қылған мұрамды жеткіз келер ұрпаққа. Сенемін достың өргеннен өзім, ұрпаққа жетті бөлмейді сөзім. Ақиқат таңы атады анық, осыған менің жетеді көзім. Ақиқат таңы атады анық, осыған менің жетеді көзім.